Takk skal dere ha. Vi sang om navnet over alle navn. Navnet over alle navn, Jesus. Overflod av kildevann strømmer ifra ham. Og bringer liv og helse, frihet og frelse fra vår Gud. Det kan passe som en veldig bra innledning til det som jeg skal snakke om i dag. For det som jeg skal snakke om, det er nettopp frihet. Frihetens evangelium. At vi har fått et budskap, en skatt, som betyr gode nyheter. Og som er gode nyheter om frihet for alle mennesker. Og det har i seg sprengkraft for alle mennesker. Veldig store konsekvenser. At den friheten Gud vil gi mennesker på alle områder av livet, det er det evangeliet handler om. Og det er det vi sang om her om, overfloden av kildevannet fra tronen som strømmer ifra han og som bringer liv og helse, frihet og frelse. Det omfatter egentlig hele livet. Liv og helse, frihet og frelse, ånd, sjel og kropp. Så, og det er egentlig budskapet mitt oppsummert her i dag. Og jeg har lyst til at vi skal begynne å lese litt i Galaterbrevet. For de av dere som er litt kjent i Bibelen, så vet dere at Galaterbrevet, det er et brev som Paulus skriver til menigheten i Galatia, hvor de troende hadde begynt å falle fra evangeliet. Det var egentlig en utrolig tragisk situasjon, der troende hadde begynt å forlate det enkle og rene evangeliet om Jesus og frihet i frelsen. Og hvor de i stedet begynte å gå tilbake til sine jødiske røtter, tilbake til loven, og tilbake til rettferdighet på gjerningenes vei. Altså det at det var mulig å fortjene og bli rettferdig, at det var mulig å jobbe for sin frelse, og at man kunne oppnå det som bare Jesus kan kjøpe for oss på korset ved egen innsats. Og derfor så var Paulus ganske rå, hvis man leser det første kapitlet der, hvor han sier det at om det så skulle komme en engel fra himmelen og forkynner et annet evangelium, men det jeg har forkynt dere, han skal være forbannet, sier han. Og han spør, hvem er det som har forhekset dere, dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet, for det er der det begynner alt sammen. At han er korsfestet for oss. Hvordan kan dere falle vekk fra dette og tro at dere kan bygge deres egen rettferdighet og frelse? Og så skal vi hoppe helt til kapittel 5 i det samme brevet til Galaterne, hvor han kommer med en formaning til menigheten i Galatia. Og der står det fra vers 1 i kapittel 5. Stå derfor, og altså derfor det er på grunnlag av de fire første kapitlene, og hvor viktig det er å komme tilbake til evangeliets frihet. Så sier han, stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss til. Og la dere ikke nok en gang binde under trelldommens åk, under slaveriets åk. Så han sier at Kristus har allerede frigjort oss. Vi som har tatt imot evangeliet, vi er fri nå. Men så er det en fare for at vi kan la oss forføre til å komme tilbake til den tilstanden som var uten Jesus. Og det kaller Paulus for trelldommets åk. Hva er et åk? Jo, åk, det var det du hang på oksene når du pløyde, for eksempel. Over nakken på to okser som trakk sammen i åket for å trekke plogen. Og det han sier her er at det er et åk som binder deg. Det er et åk som tilhører det gamle livet som gjør at du klarer bare å gå i ett spor, nemlig der den andre oksen går. Og det er et slit. Det er et slaveåk. Et åk der du ikke er fri. Et åk der noen andre bestemmer hvor du skal gå. Et åk som gjør at du kan ikke velge å gå en annen vei. Og så fortsetter han, se jeg, Paulus, sier dere, om dere ble omskåret, kan ikke Kristus være til gagn for dere? For her var det troende som trodde det at hvis de bare levde som skikkelige jøder i tillegg, at alle mennene skulle la seg omskjære og så videre, så ble de bedre troende. Men han sier, Hvis dere begynner med det der, hvis dere begynner å ville følge loven for å være rettferdig for Gud, så kan ikke Kristus være til gagn for dere. Da blir det altså bortkastet det Jesus gjorde på korset for dere. Og jeg vitner igjen for hvert menneske som blir omskåret, at han skyldig å holde hele loven. Så hvis du først har sagt A, så må du si B og C og D. Du må gjøre alt det som står i Moseloven. Dere kommet bort fra Kristus, sier han. Dere som blir rettferdiggjort ved loven. Dere falt ut av nåden. Det en ganske sterke ord, altså. Dere falt ut av nåden. Det går altså an for kristne mennesker å falle ut av nåden. Og hvordan skjer det? Jo, det skjer det øyeblikket hvor vi tror at det jeg gjør og det jeg får til, og hvor god troende jeg kan være, som avgjør. Da jeg på vei full fart ut av nåden. Inn i strevet og tilbake i trelldommens åk, der jeg ikke lenger selv har kontroll på å gjøre det som rett, men jeg blir tvunget til å gjøre noe helt annet. Komme vekk fra Kristus. Og så sier han, for i ånden venter vi med iver på det håp om rettferdighet som vi har ved tro, for i Kristus gjelder hverken omskjærelse eller mangel på omskjærelse noe, men bare tro som virksom ved kjærlighet. Så her sier han to veldig viktige ting. Han sier at det eneste som gjelder i Guds rike for å være i Kristus og for å få del i hans velsignelse, det tro. Men så sier han også en kjempeviktig ting her. Han sier at troen virksom ved kjærlighet. Troen ikke en intellektuell øvelse. Troen ikke en overbevisning bare. Troen ikke noe vi igjen skal få til på linje med alle disse gjerningene som galaterne prøvde seg på. Tro ikke en prestasjon. Men den noe som faktisk uttrykkes gjennom kjærlighet. Og da det kjærlighet til Gud, og så det kjærlighet til mennesker omkring oss. Så hvis troen vår bare en greie som en privatsak, som mange mener i dag at det skal være, bare noe jeg tror og overbevist om, så det ikke en levende tro. Men en levende tro retter seg mot Gud og mot menneskene rundt oss. Og da det en levende tro som bærer frukter. Og det det som gjelder, sier Paulus. Og det egentlig, alt dette egentlig veldig tråd med det Jesus sier i Matteus 11, hvor vi har dette kjempe, veldig, veldig kjente verset, hvor Jesus sier i Matteus 11, 28, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» Så Jesus sier altså at når vi har tungt å bære, når vi møter motstand og motgang, og ting som tungt i livet, da inviterer han oss til seg, og så sier han at dere skal få hvile. Og det som veldig så interessant fortsettelsen her. For han sier i vers 29, vi husker at det var snakk om slaveriets og trelldommens åk i Galaterne 5, men her sier Jesus i vers 29, ta mitt åk på dere, og lær av meg. For jeg mild og ydmyk av hjerte, og dere skal finne hvile for sjelene deres. Så her sier Jesus at du kan gå fra det ene åket til det andre. Fra trelldommens åk til mitt åk. Og det betyr at vi går over i en tilstand der vi trekker i åk sammen med Jesus. Og det betyr jo at vi går den veien han går. Men det betyr også at det ikke bare hvor hardt vi klarer å trekke, men vi trekker sammen med han som trekker i samme retning som oss, og som trekker plogen eller vogna eller hva det vi jobber med. Sammen med oss, og det det hans styrke som avgjør. Det ikke så mye vår egen kraft og styrke lenger. Og der finnes det hvile, at vi får hvile i at ja, jeg trekker i åk med Jesus. Det ikke lenger hva jeg får til. Og så vet vi at på disse gamle, hvis du hadde to okser som pløyde, så kunne du variere. Du sett, jeg har sett på sånne bilder fra Uland og sånn, hvor de fortsatt pløyer på den måten. Så har du et drag, vet du, som går bak til plogen, så kan du bestemme hvilken okse draget legges nærmest. Og det legges alltid nærmest den sterkeste og sunneste oksen som får den tyngste børa. Og det er ikke så vanskelig å finne ut hvem som har draget nærmest seg når vi trekker i spann med Jesus. Og det er derfor han kan love da. Det å trekke åk med meg er ikke at du skal jobbe som en slave, men det er at åk er nærmest meg, derfor er det hvile. For det høres jo egentlig litt motsatt ut, at vi skal gå inn i et åk for å hvile, for et åk er jo et sted vi jobber. Men det er nettopp det, at vi jobber sammen med Jesus, at vi trekker i samme retning som han. Og det er en frihet. Fordi det er det han med sin kraft som trekker framover, og så får vi være med samme vei. Og så sier han i vers 30, for mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett. Så kan vi gå tilbake i Galaterne 5 igjen, og så kan vi hoppe ned til vers 13. Og der sier Paulus, for dere søsken er blitt kalt til frihet. Altså, hele kallet i Kristus er ikke et kall til å være slave av noen, men det er et kall til frihet. Det å være en Jesu disippel er å oppnå den største graden av frihet som et menneske kan få. Og så fortsetter han. Bruk bare ikke friheten som en anledning for kjøttet, altså syndenaturen, men tjen hverandre ved kjærligheten. Her kommer dette tilbake igjen. Troen som er virksom ved kjærligheten. At den friheten Jesus gir oss er en frihet til å elske hverandre og til å elske Gud og til å leve i harmoni med vår skaper. Og at det er jo der vi har den friheten som gjør at vi virkelig kan utfolde oss som de menneskene Gud har skapt oss til å være. Derfor tror jeg vi kan oppsummere egentlig evangeliet til at Gud vil at vi stadig større grad skal komme ut i frihet for både ånd og sjel og kropp. Altså det handler om en vandring inn i større og større frihet på alle livets områder. For det som utvendig sett fra de som ikke kjenner Gud kan se ut som et negativt åk, for de kjenner ikke Jesus. De ser på det som en begrensning. De tenker ofte at de kristne har ikke lov å gjøre forskjellige ting. De kristne må følge masse regler og så videre. Mens når vi opplever den friheten selv, så ser vi at det er ikke det det handler om i det hele tatt. Det handler om at jeg vil ikke forlate den plassen ved siden av Jesus. For det er en del ting jeg kan gjøre som gjør at jeg trekker vei vekk, sideveis, bort fra Jesus. Og da sier Jesus, kom hit tilbake, vi skal den veien. Dit skal vi gå. Og alt Jesus har kalt for synd, det finnes ikke én ting Jesus ikke kaller for synd, som ikke er ting som gjør at vi trekker oss vekk fra han, og vekk fra mennesker, og vekk fra friheten. Veldig mange mennesker tror jo det at Gud legger begrensninger, at Guds bud og det som står i Bibelen begrenser livsutfoldelse. Men jeg tror vi egentlig kunne utlovet en sånn milliondusør for den som kan finne noe som Gud har kalt for en synd, som ikke enten ødelegger meg eller et annet menneske. Enten ødelegger relasjonen min med Gud, eller ødelegger relasjonen mellom meg og et annet menneske. Eller rett og slett bare skader andre mennesker. Du kan ta en hvilken som helst ting i det Nye Testamentet som Bibelen sier at det er synd. Det ligger alltid en begrunnelse bak. Det ødelegger deg eller noen andre. Kanskje begge deler. Og da blir på en måte dette med frihet noe helt annet. Det blir på en måte friheten til å være den Gud har skapt oss til å være, og det blir at ingenting av de tingene Gud har sagt at vi skal holde oss unna, begrenser oss. Tvert imot, så er alt dette gode råd på veien for at vi skal kunne leve mer med Jesus og trekke samme vei som han, og få større del i den friheten og hvilen som det er, og trekke i samme åk som han. Og det står i 1. Thessaloniker 5:23, det også et veldig kjent vers. Så står det, må Gud selv hellige dere helt igjennom. Hellige, det betyr jo egentlig bare satt til side for Gud. Det betyr bare at vi skal få lov å være satt til side sammen med Jesus og gå den veien han går. Og så står det videre, og må deres ånd, sjel og kropp, helt og fullt, bli bevart ulastelig ved vår Herre Jesu Kristi gjenkomst. Så her er det altså sånn at Gud vil at både ånd og sjel og kropp skal bevares. Og det ordet på gresk som står bevare, det et ord som heter tereo. Altså det betyr å vokte, å ta vare på. Det det samme ordet som brukt når soldatene passer på kroppen til Jesus i graven. Så står det at de holdt vakt ved hans grav. Det det samme ordet. Så det sånn at Gud vil vokte vår sjel, vår ånd og vår kropp, sånn at den kan bevares hel og frisk og sunn og fri. Det det som jeg ønsker for oss troende her. At både ånd og sjel og kropp skal bevares og voktes og beskyttes. Og vi kan gå til 3. Johannes brev. Det bare et eneste kapittel der. De fire første versene sier til den eldste, den elskede Gaius, som jeg sannhet elsker. Du elskede, jeg ber. Nå skal vi høre hva Johannes ber for han. Jeg ber om at du må ha framgang i alle ting. Det det første. Han vil at det skal gå bra på alle livets områder. Det en bønn til Guds hjerte. Jeg vil at du skal ha framgang i alle ting. Og den andre å være ved god helse. Vet, det en bønn til Guds hjerte. At vi ber for hverandre om god helse. Vi trenger aldri spørre Gud, det din vilje? At vi skal ha god helse. Det finnes ikke et eneste eksempel i det nye testamentet på at Jesus stoppet en syk til ham, som kom til ham og sa, nei, men du kalt til å være syk. Vi kan ikke finne et eneste eksempel i det nye testamentet på at Gud påfører troende sykdom for å oppdra dem. Det finnes ikke et eneste bibelvers som kan si at Jesus vil at vi skal ha dårlig helse. Det skal vi komme nærmere inn på. Men det faktisk noe vi må ta til hjertet. At dette en bønn etter Guds hjerte. At vi skal ha framgang. At vi skal være ved god helse. Og som det står her, slik som også din sjel har det godt. Så her det et eksempel på en bønn etter Guds hjerte. Den at Leif skal ha framgang. Jeg kan be for Leif at han skal ha framgang i alt han gjør. Det en bønn etter Guds hjerte. Det betyr ikke nødvendigvis at han skal bli millionær, men det han tar i, det skal bli velsignet. Det han gjør, det skal være velsignet. Og jeg kan be om at Leif har god helse. Det en bønn etter Guds hjerte, etter Guds ord. Og jeg kan be om at hans sjel skal ha det godt. Han skal ha fred på innsiden. Han skal ha harmoni på innsiden. Det også en bønn etter Guds hjerte, og som handler om den friheten som Gud vil ha oss mer og mer inn i på grunn av evangeliet. Og så fortsetter det her i vers 3, for jeg gleder meg. For jeg gledet meg meget da det kom noen brødre og vittnet om sannheten som hos deg, nettopp slik som du vandrer i sannheten. Og så sier han, jeg har ingen større glede enn å høre at mine barn vandrer i sannhet. Mine barn, ikke sant? Dette en Paulus, en hyrde som snakker. Ikke sant? At de han hyrde for og apostel for, de hans åndelige barn. Han kunne sagt, vet du, jeg har ingen større glede enn at jeg hører at dere lever i vekkelse. Det hadde vært fint, ikke sant? At apostelen sier at ja, Johannes sier at ja, det ingenting som bedre å høre at dere lever i vekkelse. Jeg helt sikker på at han hadde vært veldig, veldig glad hvis menigheten levde i vekkelse. Eller, ikke sant, det ingenting som gleder mitt hjerte mer enn å høre at dere lykkelige. Eller at dere har det fint, at dere økonomisk bra, at alt bra med dere. Men sier han, det faktisk en ting som enda større og enda viktigere for han. For det ingen større glede enn å høre at mine barn vandrer I sannhet. Så faktisk det at de troende har fått tak I Guds sannhet, fått tak I Guds ord, faktisk tror på det, faktisk lever I det, han kaller det vandrer I sannhet. Det handler sikkert om å være sann med hverandre også, om å leve I lyset og være ærlig og sånne ting. Men jeg tror det handler enda mer, eller I hvert fall like mye, om at Guds ord og Guds sannhet så viktig for dem, at det viktigere enn alle andre meninger. Det viktigere enn alle andre teorier. Hva mener Gud om dette? Hva sier evangeliet? Og når de troende lever I det, da Johannes lykkelig. Og da vet han også at da det større sjans for at det han ber om faktisk kommer til å skje, nemlig at de kommer til å ha framgang, de kommer til å ha god helse, og deres sjel kommer til å ha det godt. For dette henger sammen. Alt dette ligger I evangeliet. Det ikke sånn at vi automatisk blir lykkelige, det ikke sånn at vi automatisk blir friske, det ikke sånn at vi automatisk alltid har det godt I vår sjel, selv om vi blir frelst. Men på samme måte som, det var ikke sånn at automatisk når israelittene ble befridt fra Egypt, så var de I det lovede landet, det var 40 år med ørkenvandring. Men målet var jo landet som flyter med melk og honning. Det var på Guds hjerte I hele tiden. At de måtte sause rundt I ørkenen I 40 år, det var ikke Guds opprinnelige plan. Det var nødvendig fordi at de var så feige. At hvis de hadde prøvd å innta landet med den holdningen, så hadde de blitt slått ned alle mann. Og det ville ikke Gud tillate. Gud ville ikke tillate at hans folk ble utslettet, fordi de var for feige til å innta det landet han hadde lovet for dem. Men det betyr ikke at Guds hjerte var ørkenvandring I 40 år. Guds hjerte var landet som flyter med melk og honning. Men vi har alle en ørkenvandring. Vi lever I Egypt. Og når vi blir frelst, så Egypt, det verden. Og når vi blir frelst, så blir vi tatt ut av verden. Og så vil Gud lede oss mer og mer og mer inn I større og større frihet. Og det derfor også apostelen ber. Ellers hadde det jo vært ikke nødvendig. Han kunne bare sagt, ja, nå dere friske, nå dere helbreda, nå dere lykkelige, nå dere velsigna. Men han ber at du skal ha framgang, at du skal være ved god helse, at din sjel skal ha det godt. Mer og mer inn I det lovede landet som evangeliet de gode nyhetene om. Og det Guds vilje for oss. Det Guds vilje for oss som menighet. At når vi syke, så ikke det endestasjonen. Det ørkenvandring. Og det ikke Guds vilje for oss at vi skal være 40 år I ørkenen. Og på samme måte som du kunne ikke klandre den enkelte israeliten for at vandringen ble så lang, så kan du heller ikke klandre den enkelte troende for at vi har vært lenge I ørkenen. Det ting som utenfor vår kontroll. Men målet det lovede landet. Målet landet som flyter med melk og honning. Målet frihet for ånd, sjel og kropp. Og derfor det sånn at det første som skjer, det at vi blir fri I vår ånd. Når vi tar imot Jesus, så flytter den hellige ånd inn I vår ånd. Og da skjer det at kroppen vår blir et tempel for den hellige ånd, sier Bibelen. Og vår ånd, vårt indre menneske, hjerte, blir et aller helligste hvor den hellige ånd bor. Så lenge før vi kan se noe på utsiden, så har Gud flyttet inn I hjertet vårt, inn I vår ånd, og begynner der som en kraftstasjon å produsere og formidle Guds kraft gjennom oss med ånd og sjel og kropp. Det det første som skjer. Det å bli født på ny, som Kristina snakket om I dag. At vi blir født innvendig. Det som født av ånden ånd. Det vår ånd som født på ny. At vi har fått guddommelig natur fra himlen inn I oss selv. Det et mirakel. Og det første Gud setter fri vår ånd. Og det sånn at det I vår ånd at vi knyttet til Gud hele tiden fordi den hellige ånd bor der. Men jeg tror vi ofte glemmer at vår ånd er veldig mye mer enn det. For det er jo vår ånd som gjør at vi er noe helt annet enn veldig intelligente dyr. For hvis ikke vi hadde hatt en ånd, så kunne vi vært som en supersmart mensamedlem av gorillene, som bare var mye smartere enn alle de andre gorillene. Vi var fortsatt gorilla. Det som gjør at vi mennesker er så unike, er jo at vi er skapt i Guds bilde. Og fordi vi er skapt i Guds bilde, så er vi ikke bare en veldig avansert hjerne i en veldig, veldig flott kropp som overgår dyrene, men vi er også skapt som åndsvesener. Og i motsetning til englene som bare er åndsvesener, så er altså vi åndsvesener som både har sjel og kropp. Og det er jo det som gjør at vi er skapt i Guds bilde. At vi er alle de tre tingene på en gang. At vi får lov å være skapt i Guds bilde og være ånd, akkurat som Gud er ånd, og at vårt egentlig rette element er jo faktisk himmelen. For det står jo det at vi har vårt borgersamfunn i himmelene, og at vi er gjester her på jorden. Sånn at egentlig, når vi er født på ny, så er jo egentlig det vi lengter dypest sett etter, det er å være der hvor himmelen, der hvor Gud er, i himmelen. Det er egentlig vårt rette element, som vi en gang skal, og det er der vi skal benytte evigheten. Dette er bare en kort periode vi er her. Fordi vi er ånd, vi er skapt i Guds bilde. Og det er også en prosess. For det står faktisk at vi skal rense oss for urenhet på sjel og ånd, så det er ikke sånn at fordi vår ånd er født på ny, så er den perfekt. Så er det ingenting som kan ha festet seg på den. Så er det ingenting som kan trenge å bli helt. Det står det, at vi skal rense oss også for urenhet på sjel og ånd. Eller kjød og ånd også. Altså vi skal rense oss også i vår ånd. Det betyr jo at det kan faktisk være ting som binder oss også åndelig. Det kan for eksempel være dårlige relasjoner med andre mennesker som binder oss i vår ånd. Og Paulus er jo faktisk veldig tydelig på det. For en av de tingene som Bibelen advarer veldig mot er jo for eksempel seksuelle relasjoner utenfor rammen som Gud har bestemt. Hvis vi leser i 1. Korinterbrev 6, så er hele begrunnelsen for at du ikke skal ha sex med noen andre enn du er bundet til med en pakt i ekteskapet, er jo nettopp, sier Paulus, at du blir én kropp med den personen, altså at ånd og sjel får møte hverandre på et nivå som er så dypt at det er skadelig hvis ikke dere skal være sammen resten av livet. Hvis ikke dere er bundet sammen med pakt. Paulus går så langt i 1. Korinterbrev 6 som å bruke et eksempel med en prostituert for å illustrere det. Det er ikke bare om sterke følelser og forelskelse, for det finnes ikke i forhold til en prostituert. Det er rent og skjært begjær og skittent som tusan. Allikevel blir du en kropp med en, og det er det som er farlig, sier han. Fordi da blir du bundet til den dama eller den mannen i din ånd. Fordi du er en kropp, og dere møter hverandre ånd til ånd. Og det er en av de tingene vi som menighet må være forberedt på, å be med mennesker til frihet. Fordi det er mange, veldig, veldig mange, som har hatt veldig mange seksuelle relasjoner, der de har blitt bundet til andre mennesker i sin ånd, faktisk. Vi sier av og til for ungdommer og sånn, ungdomsmøter og sånn, at hvis du først har hatt sex med noen, så er det akkurat som du har vært på nettverket deres, at du har vært på wifi-en deres. Det er noe, akkurat som når jeg kommer inn her, så begynner med en gang Mac'en eller iPad'en å søke etter nettverket her i kirken, finner det med en gang og kobler på igjen. For det har vært her før, vært koblet på. Og sånn er det også med vårt indre menneske. At hvis vi har vært så tett på noen, at vi har vært en kropp, så slutter ikke vår ånd å søke tilbake til fellesskapet til den personen før det er blitt brutt. Det ligger der i vårt indre menneske og lengter ikke egentlig etter å smelte sammen med den personen en gang til, selv om vi hater personen, selv om det er en ex som vi ligger i krig med via advokater. Så vår ånd har vært koblet så dypt på et annet menneske at det er bare Guds kraft og Jesu navn som kan bryte den forbindelsen, faktisk. Og det er sånne ting som kan binde vår ånd. Men dette er jo evangeliet fantastisk, fordi vi både kan be om tilgivelse for det vi har gjort, og så kan vi si at i Jesu navn, vi kan bruke autoriteten til å binde og løse Jesu navn, og si at i Jesu navn så bryter vi den urene forbindelsen som har oppstått til den andre personen, og så kan vår ånd bli fri. Vi må huske at evangeliet er veldig konkret, og at når Gud har sagt at dette er en synd, så er det faktisk fordi det binder vår ånd, det ødelegger vårt indre menneske. Derfor så sier jo også Salomos ordspråk at den som driver hor ødelegger sin egen sjel. Det går rett på det indre mennesket. Men evangeliet er gjenopprettelse også for det. Og derfor er det også en prosess hvor vi kan få lov som troende å bli fri mer og mer også i vår ånd. Og det trenger ikke ha vært seksuelle ting, det kan være andre ting også som gjør at vi kan ha vært manipulert, vi kan ha manipulert andre. Vi kan ha vært gjennom ting som gjør at vi ikke er fri i vår ånd. Selv om vår ånd er født på ny, så hender det av og til at vi trenger å be inn i de situasjonene og bli fri. Og jeg tror at det endelige målet for en fri ånd, det at vi ikke skal ha usunne bindinger til noen mennesker, og at vår ånd skal være fri til å elske Gud og menneskene rundt oss. På dypet. Ikke bare sånn å si at du er all right, men kjenne i vår ånd at wow, det er en kobling der. At vi er fri til å elske Gud og elske mennesker. Og da tror jeg også det frigjøres en kreativitet som kommer fra vår ånd. For jeg tror at nettopp det at vi er skapt i Guds bilde som er skaperen, gjør at det er fra vår ånd at den virkelig store kreativiteten kommer. Og det tror jeg at vi skal få lov til å skape nye ting, enten det er på arbeidsplassen vår, eller det er i forkynnelse, eller det er i relasjoner med mennesker. Vi skal få lov å være kreative. Det er meningen at vi skal være de mest kreative menneskene på denne jordens overflate, på alle områder av livet. Fordi at vår ånd er kreativ, den er skapt i Guds bilde og har skaperen på innsiden. Og jeg tror det er et av målene for at vi skal bli fri i vår ånd, er at vi skal være kreative. At vi skal elske. Det er det aller helligste i det nye tempelet. Og det står i 2. Peter 1, 4. Ved dette har vi blitt skjenket de største og mest dyrebare løfter. For at dere gjennom dem skulle få del i guddommelig natur, etter å ha flyktet unna fordervelsen som tilhører lysten i denne verden. Altså at vi får del i guddommelig natur. Guds egen skapernatur finnes på innsiden. Så Gud vil at vi skal være fri i vår ånd. Og Gud vil at vi skal være fri i vår sjel. Og nå er det ikke sånn at Bibelen alltid skiller så veldig kategorisk mellom hva som er ånd og sjel, men når den skal oppsummere hva mennesket er, så er det alltid ånd, sjel og kropp. Som regel er det det. Ånd, sjel og kropp. Så ånd og sjel er ikke akkurat det samme. Men jeg tror at det å bli fri i sjelen, det handler i veldig stor grad om å tenke i samsvar med Guds tanker. Vi tenker i vår sjel, sier Bibelen. Det står blant annet i ordspråkene 23:7, så står det at for slik som han tenker i sin sjel, slik er han. Altså slik det et menneske tenker, slik er vi. Og derfor så sier jo Bibelen også veldig mye om fornyelsen av sinnet, fordi at hvordan vi tenker fører til hvordan vi er. Og når vi tenker Guds tanker, så kan vi mer og mer bli det Gud har tenkt at vi skal være. Det står i Romerne 12, vers 1 og 2. Jeg oppmuntrer dere derfor, søsken, ved Guds barmhjertighet, at dere fremstiller deres kropper som et levende offer, hellig og velbehagelig for Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste, ikke sant? Det er jo rett og slett fordi kroppen vår er jo det nye tempelet, det er der Gud bor. Og ikke bli dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er det gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje. Altså Gud vil at vi skal forvandles og fornyes i vårt sinn. Det handler om hvordan vi tenker. Det handler om følelsene våre. At det mer og mer skal komme i harmoni med det Gud har ment for oss. Derfor så tror jeg frihet i sjelen i stor grad handler om å tenke i samsvar med Guds tanker. At vi er fri til å tenke rett. Og at vår sjel samarbeider med vår ånd, der Guds ånd er, om å elske og kommunisere og skape noe nytt. At vår sjel samarbeider med vår ånd om å elske Gud. At vi tenker sanne tanker om Guds kjærlighet. At vår sjel samarbeider med vår ånd i det å elske mennesker. at vi tänker rätt. Jag tar mig själv i det stadig vekk, att jag tänker negativa tankar om människor bara på grund av hur de ser ut eller vad slags utstrålning de har eller hur de är. Men i min om så har jag egentligen kärlek till de människorna. Men jag tänker fel. För tankarna mina är inte förnyet. Jag reagerar på det yttre, men Gud ser hjärtat, där vår ånd är. Där människan är skapt i hans bild. Och så tror jag det till slut att Gud vill att vi ska bli fri också i vår kropp. För kroppen är Guds tempel. Och det är egentligen av och till så har jag lurt på varför står det så otroligt mycket om templet i det gamla testamentet. Först om tabernaklet. Läs Moseböckerna, det är sida upp och ned och sida upp och ned och sidor upp och ned i mente om hur templet skulle vara. Och tabernaklet, ja först tabernaklet och efterhand templet. Jag tror det handlar om att Gud är nidkär för sitt tempel och det sa Jesus också. Mitt hus ska vara ett bönens hus. Och Jesus var så nidkär för templet att han lagde sig en pisk och jagde pengeväxlarna och duhandlarna ut av templet. Och han säger att nidkärhet för ditt hus förtär mig. Och det är den samma nidkärheten Gud har för din och min kropp. Fordi Gud bor inte längre i templer av människohänder, men han bor i kött och blod, han bor i dig och mig. Och han har en nidkärhet för din och min kropp som är hans tempel. Och det betyder också att han är faktiskt intresserad i att hjälpa kroppen vår till att fungera bäst möjligt. Det betyder att det är inte meningen att vi ska vara i den ökenvandringen hela livet. Han har aldrig lovat oss en dans på rosor. Att vi aldrig ska bli sjuka och få en influensa. Att vi aldrig ska bli sjuka. Det står inte någonstans i Bibeln. Men det står heller inte någonstans i Bibeln att Gud välsigner med sjukdom. Det står heller inte någonstans i Bibeln att vi under den nya pakt ska ta emot sjukdom för vi har gjort något galt. Jesus stack hull på det en gång för alla då de lurte på om det var han eller föräldrarna som hade syndet då gutten var blind. Han sa att det är en enda grund till att han är blind nu och det är att min härlighet ska bli uppenbart på honom. Jesus gick aldrig in på det där att du är sjuk för att du har syndet. Du är sjuk för att du lever i en fallen värld. För att kroppen din slites ut. För att det är bakterier och virus och att det finns också demoniska krafter som vill ödelägga Guds helige tempel. Men Gud är nidkär för sitt tempel. Och det borde uppmuntra oss. Det är hela resonemanget till Paulus i 1 Korinthierbrev 6. Vet ni att den som håller sig till en horkvinna är ett legeme med henne? För de två säger han ska vara ett legeme. Men den som är förenad med Herren är en ånd med han. Flykt från hor. En vär synd som människa gör är utanför kroppen, men den som lever i hor synder mot sin egen kropp. Eller vet ni att kroppen deras är ett tempel för den helige ånd som är i dere, som dere har från Gud och att dere inte tillhör dere själv? För dere blev köpt för en hög pris. Ge därför Gud ära i deres kropp och i deres ånd. För bägge hörer Gud till. Vi är ett med Gud i vår ånd och kroppen vår är tempel hans. Kroppen vår är där vår hans härlighet bor. Och hans nidkärhet för templet gäller kroppen vår nu. Kanske är det en av grunderna till att något av det viktigaste Jesus gjorde var att helbreda syke och kasta ut demoner. För det var något som inte hörte hemma i Guds tempel. Det betyder inte att vi är ett dåligt tempel för Gud om vi är syke. Gud är där mitt i vår skröplighet och älskar att vara där. Men det betyder att vi ska vara frimodiga likväl. Att det trenger inte alltid att vara slik. För när Jesus gick här på jorden så visade han med all tydlighet att han aldrig sa nej. Ja, men han helbredet inte alla vid Betesda, är det någon som säger. Det är riktigt. Men hur många var det som spurte Jesus vid Betesda? Det står tvärt emot väldigt många vers om att alla som kom till ham blev helbredet. Det står till och med om disciplinerna då de blev sent ut två och två att de helbredet alle I landsbyene de kom. Og de kastet ut alle onde ånder. Og det kan være et interessant studium å bare bruke en sånn her databibel og søke opp ordet alle I evangeliene. Og se hvor ofte det brukes. Og jeg tror kanskje det ordet forekommer aller flest ganger der det står om at Jesus befridde og helbredet alle. Men selv ikke da var det automatikk I det. Det var ikke sånn at fordi nå var Jesus kommet, så var det ingen syke I Israel. Men han sendte dem ut to og to for å be og legge hendene på de syke. Og så står det at det skjedde. Og det var Guds hjerte. Og Jesus sa at den som har sett meg, har sett Faderen, for vi ett. Vi vil akkurat det samme. Og jeg tror Gud har I utgangspunktet absolutt ikke noe ønske om at hans tempel skal være hverken skadet eller sykt. Selv om han elsker oss akkurat like høyt. Selv om han ser at vi ufullkomne, selv om han ser at vi sliter med ting, så betyr det bare at vi fortsatt I en ørkenvandring. Vi lever I en verden, I en overgang fra Egypt til det lovede landet. Vi skal alle en gang komme dit hvor det ikke finnes sorg eller skrik eller smerte og hver tåre skal bli tørkes bort og hvor det ikke finnes sykdom. Vi skal alle komme til det landet en dag. Vi vet at I himmelen skal det ikke være sykdom, for det sånn Guds hjerte Og så har han her I mellomtiden kalt oss til å trekke ned mer og mer av himmelen her og nå. Fordi hans hjerte for oss at vi skal komme inn I det lovede landet allerede her I tiden. At vi skal få høste velsignelsene fra løftene hans her I tiden. Han vil alltid gjenopprette og helbrede. Det hans hjerte. Og Jesus et eksempel som viser hvordan far Han helbredet alle som kom til ham. Og når Peter skulle oppsummere hele dette med Jesus, da han forkynner til hedningen I Cornelius hus, så står det I Apostelgjerningene 10:38. Han skal oppsummere hva Jesus gjorde og hvem Jesus til de første, som det de første hedninger kristne, så sier han at Jesus Kristus, han som ble salvet med den hellige ånd og kraft. Så han gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var underkuet av djevelen. Det oppsummeringen til de aller første hedninger kristne når de skulle få vite hvem Jesus var. Og det den Jesus vi tror på. Som ikke bare sier at det bare din ånd som viktig. Som ikke sier at det bare tankene dine som viktig. Som sier at hele du skal inn I større og større frihet. Og vi kalt som menighet til å sette mennesker fri I sin ånd. Til å løse fra usunne bånd. Synd, overgrep, manipulasjon, ting som har skadet menneskets ånd. Vi skal få lov å be sammen med dem, og de skal bli fri. Vi skal forkynne Guds ord, vi skal lese Guds ord. Og vi skal fornye vårt sinn, så vi skal få lov til å tenke I tråd med hans tanker og bli fri I våre tanker, så sjelen vår kan samarbeide med vår ånd, det gjenfødte mennesket. Og han vil at kroppen vår, som hans tempel, I større og større grad skal få leve I frihet, også her I tiden. Far, vi takker deg for at evangeliet gode nyheter. At det gode nyheter om frihet. At frihetens evangelium handler om hele mennesket. Frihet for ånd, sjel og kropp. Amen.